mums ir ļoti svarīgi visi tie aspekti, kas ir saistīti ar pavisam konkrētiem soļiem, kā piemēram veidot Eiropas Savienībā pietiekami spēcīgus bruņotos spēkus, kas spēj paši nodrošināt gan kaimiņu stabilitāti un vairs tik ļoti nepaļaujās uz Amerikas Savienotajām valstīm. Otrs uzdevums – novērst dublēšanos starp NATO un Eiropas Savienību, un tas ir novēršams tikai stiprinot NATO ietvaros Eiropas pilāru, jo 22 valstis tur ir, kā arī iesaistoties patstāvīgi civilās un militārās misijās kaimiņu nestabilajās zonās.